Her begynder Et sted, som ingen ser af Marianne Gade, indlæst af forfatteren for AV Forlaget. Tak til min datter Solvej Gade for værdifuld bistand. Kapitel 1. Året var 1958, og solen brændte og slog smut i kantstenene, da Bibi og jeg fulgtes ad hjem fra svømmeklubben. Vi gik og snakkede om alt og ingenting, da vi fik øje på flyttebilen, der holdt ud for Dr. Vasegaards gamle hus i Algade. Det var et udenbys flyttefirma, og vi standsede op for at se på mændene, der var ved at bære malerier ind i huset. Moderne malerier af nøgne mennesker uden ansigter, malet i sære farver. Det måtte være den nye læge, ham der havde overtaget Dr. Vasegaards praksis. Han havde faktisk boet i huset et stykke tid allerede, og nu kom så resten af hans ting. Vi blev stående der på fortorvet og så nysgerrige til, da turen kom til møblerne. De var også moderne. Jeg havde i hvert fald aldrig set sådan nogle møbler før, kun i blade, aldrig i virkeligheden. Han er ikke gift, bemærkede Bibi, ikke efter hvad de siger. Har du set ham? Ja, han er pæn. Han ligner i hvert fald ikke Dr. Vasegaard. Dr. Vasegaard blev altid kaldt for drengen, uanset hvor gammel han blev. Der var noget ved ham, som folk ikke kunne lide, noget ikke voksent. Flyttefolkene så ud til at være færdige. Skal vi gå? Jeg kunne mærke en våd skjold på ryggen, der hvor hestehælen rørte ved skjorteblusens stof. Jeg ville hjem. Jeg tøvede et øjeblik, inden jeg åbnede døren. Først måtte jeg finde de rigtige ord og sørge for at se helt almindelig ud i ansigtet, når jeg bad om penge til en ny badedragt. Allerhelst den grønne bikini, som jeg havde set nede i byen. Min badedragt var blevet for lille, og selvom jeg prøvede at skjule det ved at hælde op i den, så den dækkede brysterne, så var problemet da, når jeg svømmede. Jeg kunne allerede mærke vejrtrækningen blive hurtigere og fik tårer i øjnene. Så tørrede jeg hissigt øjnene og gik ind i køkkenet. Faren drak resten af sin øl i hurtige slurke. Han var hjemme fra fabrikken for en kort bemærkning og skulle altid skynde sig videre. Moren drak kaffe, samtidig med hun røg på en cerut. Selvom det var højsommer, var hun bleg og havde svedperler på panden. Han skulle være i begyndelsen af 40'erne, sagde faren, og stillede den tomme flaske fra sig på køkkenbordet. De talte om den nye læge. Så er det da mærkeligt, at han ikke er gift. Ah, det kan jo have så mange årsager. Hvad ved vi? Måske er han skilt, måske er konen rendt fra ham. Det kan også være, han er på det forkerte hold. Du kommer altid med sådan noget. Nu kan du jo spørge ham selv. Vi er inviteret til middag med ham på lørdag hos Gunnar og Anna. Ej, det er typisk Anna. Hun skal altid mænge sig. Dr. Vasegaard var jo deres læge. Ham her er hans efterfølger, og han er ny i byen og kender næsten ingen. Desuden er de næsten naboer. Du har forresten også inviteret Marion. Må jeg godt få penge til en ny badedragt? Den gamle er blevet for lille. Jeg sagde det så hurtigt, at jeg snublede over ordene næsten. Jamen, den er jo helt ny. Den er 2 år gammel. Ja, der kan du selv se. Vi kan ikke købe badedragter til dig hele tiden. En badedragt har man i flere år. Jeg vil sige, at jeg var 11, da jeg fik den, og nu er jeg 13. Jeg havde ikke bryster som 11-årig. Men det var flot at tale om den slags, så jeg tav og lod, som om jeg havde fået øje på noget ude på gaden. Du kan låne mine badebukser, sagde faren i et forsøg på at være morsom. Jeg var stadig ophidset og tæt på at græde, da jeg drejede ned ad vejen til Grænly, gården, hvor mine bedsteforældre Peter og Victoria boede. Gården levede op til sit navn. Grænskoven skjulte den næsten. Der var bare et rødt hushjørne, man kunne skimte på afstand. Egentlig forstod jeg ikke, at jeg altid opsøgte Victoria, når jeg var i dårligt humør eller var ophidset over noget. Man kunne ikke ligefrem påstå, at hun hørte til den trøstende type. Det meste af tiden levede hun i sin egen verden. Gennem vinduet kunne jeg se dem sidde i stuen, læsende som altid. Bedstefar Peter med pensionéen på næseryggen og Hamburger Fremdenblatt på bordet foran sig. Bedstemor Victoria med øjnene begravet i en slitbog med skindbind, mens hun strikkede på en sort strømpe. Jeg gik ind ad fordøren og bankede på ind til stuen. Er det dig, dit skind? Victoria så op. Sådan sagde hun altid, dit skind eller lille skind. Da jeg var lille, og faren bar mig på armen hele vejen til Grænly, og jeg var hæs og ude af mig selv af at skrige mod mørket og den stride blæst, sagde hun altid, dit lille skin, og åbnede skabet og rakte mig en sukkerknald fra skålen. Smagen af sukkeret, der opløstes af spyttet og prikkede på tungen, inden den knasende til indegørelse mellem mælketænderne, var frydefuld og nok til at standse gråden. Alle i familien undrede sig over, at jeg havde blæsten så meget, når jeg nu boede i Vendsyssel, hvor det altid blæste, at jeg ikke bare vendede mig til den. Hun hader den ikke, sagde Victoria. Hun er bange for den. Vil du have kaffe? Jeg nikkede, og hun lagde strikketøjet fra sig på bordet og rejste sig. Peter så for første gang op, kræmtede lidt og læste videre i Hamburger Fremdenblatt. Han læste hver dag et par udenlandske aviser, som han abonnerede på, foruden de artikler i leksikonet, der handlede om teknik og opfindelser. Han var opfinder og troede på fremskridtet og udødeligheden. For eksempel var han overbevist om, at mennesket ville kunne leve evigt, hvis man bare fandt ud af at bruge radioaktivitet på den rigtige måde. Det var også ham, der havde grundlagt maskinfabrikken, som faren og hans brødre havde overtaget sammen med alle opfindelserne. Når han ikke læste, arbejdede han i sit værksted på gården med nye opfindelser. Jeg tog Victorias bog op, Njáls saga, og bladrede lidt i den. Jeg kunne ikke læse den, fordi den var på islandsk, men indholdet kendte jeg. Victoria genfortalte den for mig mindst en gang om året, og jeg lagde den fremme igen og gik ud i køkkenet, hvor ingenting var forandret i mindst 100 år. Årene stod skarpt frem i det hvidskurede køkkenbord. Det sorte støbejernskomfur så ud til at vokse direkte op fra sandjorden